Du lytter til P1.
Velkommen til ugens gæst, Christina Egelund.
Mange tak.
Det her, det er jo sæsonpremiere. Jeg kan godt mærke, at jeg lige sådan skal løbes i gang igen, så bære over med mig undervejs.
Så er vi to, der har det sådan.
Har du haft en god sommer?
Jeg har haft en fantastisk sommer. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har nogensinde haft en sommer, og jeg er tjekket så totalt ud, som jeg har gjort den sommer her. Jeg har været helt væk.
Så må vi håbe, at vi to vi kan finde ud af at tjekke ind igen.
Yes.
Jeg vil gerne lægge ud med en præsentation af dig, og den kunne jo faktisk lyde sådan her. Vi skal lige have noget fransk musik. Christina Egelund sidder som minister for uddannelse og forskning i toppen af det danske samfund. Hun er uddannet ved det franske eliteuniversitet Sorbonne, hun taler 5 sprog, og hun har boet verden over. I dag bor hun med sin franske kæreste i en herskabslejlighed i den kreative klasses højborg, nemlig på Østerbro i København. Og i fritiden, der ynder hun at læse og diskutere ånd med vennerne. Ja, det var så den ene præsentation, man kunne lave med dig, ikke? Men en anden præsentation kunne jo også lyde sådan her. Christina Egelund er en driftig erhvervskvinde, født og opvokset i Nordjylland, hvor hun også er medejer af campingpladsen Jambo Feriepark i Saltum, og det er den musik, vi hører lige nu. Christina Egelund, hun lærte tidligere at tage fat. Hun har blandt andet arbejdet i Jørgen Bingohal, og hendes evne til at smøge ærmerne op har da også resulteret i, at Jambo Feriepark i dag er en 5-stjernet campingplads. Den sparsomme fritid bruger Christina Egelund på at vandre og cykle, gerne i Norge, og i ferierne, der har hun en forkærlighed for svenskerhår. Ja, det var to forskellige præsentationer af dig, Christina Egelund. Mm. Hvad for en føler du egentlig mest hjemme i?
I dem begge to, og i kombinationen af dem, er jo det rigtige. Altså, og på en måde er det jo en sjov øvelse, der viser, at man skal passe på med at falde ned i stereotyper. Altså, fordi det var jo to stereotyper, som du maler her. Begge dele er rigtige. Alt, du sagde, er sådan set rigtigt. På nær, at jeg faktisk aldrig gjorde min uddannelse på Sorbonne færdig.
Nej, men du har dog læst dig.
Det har jeg. Men begge dele er rigtige, og jeg forstår godt, at folk nogle gange tænker, altså, hvordan kan det hænge sammen, for du har så forskellig en baggrund, og det er rigtigt, men for mig hænger det hele sammen i det menneske, som jeg nu er. Jeg føler mig lige så meget hjemme på de brunede gulve rundt omkring i Europa, som jeg gør, når jeg heldigvis en gang imellem kommer hjem til Nordjylland.
Vi kommer til at tale meget mere om det elitære over for det folkelige og om en sommer, der har været præget af opbrud i europæisk politik. Men først skal vi lige omkring de videregående uddannelser, så skal vi en smut ind i Christina Egelunds teenageværelse og høre, hvordan en rejse til Paris kom til at ændre hendes liv. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Lad os lige starte med det der med uddannelsen, fordi som du siger, du har studeret ved Sorbonne, du blev aldrig færdig. Vil du egentlig have ønsket, at du var en af dem, der gjorde sin uddannelse færdig?
Ja, det vil jeg. Det vil jeg, fordi det synes jeg, man skal. Men omvendt så klinger det jo også helt vildt hult, når jeg siger det, når jeg ikke selv tog mig sammen til at få det gjort færdigt. Og helt ærligt, grunden til, at det ikke blev det, var, at så blev jeg optaget af andre ting. Altså, jeg blev for eksempel optaget af min kæreste, som jeg så sagde ja til at flytte med til Canada for en tid, og bildte mig selv lidt, nah, så kan jeg lige klare det per korrespondance, og det går nok at rejse lidt frem og tilbage og sådan noget, og det gjorde det ikke.
Men du kan jo stadigvæk nå at gøre den færdig. Vi skal jo lære
det
hele livet.
Ja, det kan jeg.
Lige nu der er tusindvis af unge i gang med at søge SU, købe bøger og pakke flyttekasser og i det hele taget gøre klar til studiestart. 85.152 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 1. 61.351 fik den 26. juli besked om, at de også er optaget. Christina Egelund, hvad er egentlig dit bedste råd til de mere end 20.000 unge, som ikke har fået det svar, de havde håbet på?
Det er, altså det vi kan se, når vi kigger på tallene, det er, at mange af dem, som bliver afvist, de har faktisk, op imod halvdelen af dem, har kun søgt én prioritet. Og man kan jo vælge 8, så et rigtig godt råd er, orienter jer på de efteroptag, som mange af uddannelsesinstitutionerne faktisk tilbyder. Det kunne jo sagtens være med over 900 forskellige udbud, vi har af videregående uddannelser i det her land, at der var en anden uddannelse, som passede lige præcis til dig. Så det synes jeg er et godt råd. Det kan være noget, der sådan fagligt er beslægtet med det, man havde søgt ind på. Det kan også være præcis den uddannelse, man gerne vil, men i en anden by. Så det synes jeg, man skal gøre. Og så kan jeg ikke lade med at reflektere over altså det her med, at med 900, godt 900 forskellige valgmuligheder, at så er der så mange, som kun søger én prioritet. Og nu ved, altså jeg er ikke sociolog, men jeg kan ikke være det med at læse det som andet end et udtryk for den her perfekthedskultur, en idé, der sætter sig hos nogen unge om, at der er kun ét valg i livet, der er rigtigt for mig, og det tror jeg er et farligt sted at gå hen, og det er i hvert fald et sted, hvor man risikerer at skuffe sig selv, hvis man ligesom tænker så selektivt omkring de valg, man træffer.
I år der er den mest søgte uddannelse, det er uddannelsen til civilingeniør, og generelt så er der et stigende antal ansøgere til de såkaldte STEM-uddannelser, altså de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Det er jo godt, fordi det er noget, der har været efterspurgt både fra politisk hold og fra erhvervslivet. Nu søger flere så ind, men færre bliver optaget, for eksempel på IT-universitetet i København. Der har man måttet afvise flere hundrede ansøgere, og det er over Lene Redder, som er studiechef ved IT-universitetet.
Vi har kapacitet til at kunne optage en del flere studerende, og det ville vi rigtig gerne kunne.
Det er jo også Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Ja, han undrer sig faktisk.
Nu har de unge byttet, og vi har stadigvæk et stort behov, og så møder de en lukket dør, fordi at der lige pludselig var nogle andre politiske prioriteringer, der kom foran, og det er vi ret uforstående overfor. Lad os komme tilbage til en lidt mere sund fornuft, styre, hvor det ligesom er virkeligheden, der også dikterer, hvad det er for nogle uddannelser, der udbydes.
Ja, hvad skete der med den sunde fornuft?
Jamen, jeg synes egentlig, Mads Eriksen Storm jo sådan set siger det selv, for han siger, at det handler om nogle andre politiske prioriteter, og det er jo rigtigt. Det er godt, at der er et højt optag på ingeniøruddannelsen, på IT-uddannelsen, på STEM-uddannelsen, at det har samfundet skrevet på lige så længe ned, mens jeg kan huske, i hvert fald siden jeg flyttede hjem igen. Så det er godt, at optaget der er højt. Så vidt jeg husker, at over 7.000, der er optaget på en IT-uddannelse, ud af de der godt 60.000, som faktisk er kommet ind. Så det er en ret høj andel. Mit problem er, for at kunne imødekomme det, som Dansk Erhverv og andre jo efterspørger på vegne af deres medlemmer, det er, at hvis man skal optage flere på IT-uddannelserne, end de godt 7.000, der er optaget, så skal man optage færre nogle andre steder. Og vores problem er, at vi har masser af studiepladser, men vi mangler desperat unge mennesker i det her land. Ungdomsårgangene er små, og jeg kan ikke få øje på, hvor det er, at vi så skal tage dem fra. Hvem er det så, vi skal have færre af? Altså, vi skal ikke have endnu færre velfærdsuddannede.
Det er ikke sådan et nulsumsspil med et regneark, hvor man kan sige, vi mangler sådan en folkeskolelærer, eller vi mangler sosuer. Du søger godt nok ind på IT, men vi vil hellere flytte dig over og være sosu. Det er jo ikke sikkert, at de mennesker, som søger ind på IT-uddannelsen, har evnerne, kompetencerne og lysten til det andet?
Nej, så nedkært og detaljeret kan man selvfølgelig ikke regulere det, og det skal vi heller ikke. Men det har jo aldrig været sådan, at der bare har været fuldstændig frit optag på alle uddannelser, og folk bare kunne gå derind, hvor man kun havde lyst. Mit problem er, at man kan sådan set lave den samme historie omkring stort set alle sektorer, offentlige og private i det her land. Altså, jeg er også bekymret for udviklingen på sprogfagene, for eksempel. Der er meget få, som søger ind og læser bare altså helt fundamentale sprog som tysk og fransk. Jeg synes, det er farligt for vores samfund, hvis vi på sigt ikke har nogen, som kan det, også på en dybdegående måde. Så er der hele velfærdssektoren, som jo ligesom er et kapitel for sig. Kæmpestort fald igen i år.
Men er det ikke igen at blande de balancer, det handler om. Æbler og pærer i en stor frugtkasse?
Nej, det er det ikke, fordi vi har kun de unge mennesker, som vi har. Uanset hvor meget jeg stamper i jorden, så kommer der ikke flere unge mennesker ned ad træerne af det. Så jeg er jo nødt til, som ansvarlig for området, at kigge på skal man sige, helheden i det og balancerne i det. Og jeg kan ikke sidde på hænderne og kigge på, at uddannelserne til kernemedarbejdere i vores velfærdssamfund er i drastisk fald. Hvis ikke vi handler på det og også tør at træffe nogle upopulære og synes jeg selv lidt modige beslutninger for at rette op på den balance, så ender vi et sted, hvor vi ikke har nok danskuddannede folkeskolelærer og sygeplejersker osv. og pædagoger, og det går ikke.
Og det med velfærdsuddannelsen, det vil jeg også gerne høre meget mere om, fordi der sidder du lige nu og har fingrene i en reform, der snart skal komme. Men bare lige for at vende tilbage, kan du forstå, hvis man som ung synes, det er lidt mærkværdigt, nu har man fået tudet ørerne fulde med, det kunne være rigtig godt, hvis I søger ind på STEM-uddannelserne, og vi savner virkelig IT-specialister. Vi ser, at vi er presset på IT, vi har brug for folk, der har styr på sikkerheden omkring det, men så får man at vide, men det vil faktisk være lidt federe, hvis du læste til folkeskolelærer.
Ja, det kan jeg godt, altså, og det har været, skal man sige, det er en udvikling. Begge udviklinger har jo været undervejs længe, altså at man fra politisk side, fra samfundets side, fra erhvervslivets side, det hele taget har sagt til de unge, prøv at se imod IT i STEM-fagene, det er rigtig fede uddannelser, der er rigtig fede jobs bagefter, alt det er rigtigt, og jeg glæder mig over, at optaget er så stort, men den anden udvikling er bare også rigtig, og igen, man er nødt til at kunne svare på, hvis man siger, at vi skal have et større optag på IT-uddannelserne. Hvem er det så, vi skal have færre af? Problemet, altså det, som jeg kan være bekymret for på den meget lange sigte, hvis ikke vi formår at holde tungen lige i munden her, det er, at vi ender et sted, hvor alting bliver sådan et nytteværdisbegreb, og alting er udtryk for, du ved, hvad vi kan tjene penge på den korte bane, der kan paller og passer ind i et regneark. Vi skal også passe på de lidt mindre fag. Jeg vil ikke have et samfund, hvor vi om 20 år ikke har nogen, der har forstand på indiske forhold, for eksempel. Altså den klassisk dannende viden, det der gør, at vi faktisk er et videnssamfund i et bredt spektrum, og derfor kan det ikke nytte noget, at man så entydigt løber efter den ene eller den anden bold. Det handler om balancer.
Men det er jo meget interessant, det du siger, men der skal også være nogen, der har forstand på indiske forhold om 20 år, fordi regeringens udspil til en reform af universitetsuddannelserne fra 2023, der står der, og jeg citerer, regeringens ambition er, at de videregående uddannelser fortsat skal udvikle sig i takt med efterspørgselen på arbejdsmarkedet. Der er mega efterspørgsel, for eksempel på IT-eksperter.
Ja, og vi optager over 7.000 på IT-uddannelser ud af 60.000, samtidig med, at der er eklatant mangel også i andre sektorer. Altså, IT-branchen er rigtig dygtig til at tale for sig, og det er jo måske også det, der resultatet af, eller det, vi kan se i, at søgningen er så stor. Og det, altså, og det er positivt, det begræder jeg på ingen måde. Jeg kan også godt forstå, altså jeg kan godt
forstå... Det passer
forstå,
jo perfekt ind i den der formulering fra jeres udspil.
Jeg kan godt forstå frustrationen. Pointen er bare, at vi mangler også dem, der gerne vil dygtiggøre sig i tysk, for eksempel. Vi mangler også dem, der vil ind og have en kerneopgave i velfærdssamfundet. Og derfor kan det ikke nytte noget, at vi... at vi kun kigger ud af den ene linse i brillerne, men husker at have de begge to på. Og hvis det var så nemt, man bare kunne øge optaget, uden at man så skulle tage dem fra et andet sted, det er der jo ikke, fordi men det her er faktisk et nulsumsspil. Vi har kun de unge mennesker, som vi har.
Men som jeg hører dig, så siger du så også, at vi skal heller ikke være for nærsynet og sige, at det skal kun handle om, hvad der er afsætning på arbejdsmarkedet. Mm. Vi skal også have nogen, som er specialister i noget, som vi ikke ved, om vi får brug for på et tidspunkt.
Yes. Ja, og man kan sige, det der er besværligt med at forklare det her, det hele er jo sådan set rigtigt. Ja, erhvervslivets efterspørgsel er enormt vigtig. Altså, det hænger jo sammen med vores evne til at skabe vækst og finde på ting, som vi kan sælge i resten af verden, løse problemer, som erhvervslivet jo gør med den innovationskraft, der ligger der. Enormt vigtigt for vores samfund. Så har vi et velfærdssamfund, der skal hænge sammen, og vi har et videnssamfund, altså alt det, man ikke lige nødvendigvis kan sætte ind i et regneark. Og alle dele er vigtige.
Noget, der også mangler, det er læger i Nordjylland. Alligevel så måtte medicin på Aalborg Universitet skuffe en stor del af deres 486 ansøgere på kvote 1. Der er nemlig kun 179 pladser. Og det på trods af, at universitetet selv siger, at man faktisk har kapacitet til at uddanne 250 læger. Her er det Anne-Marie Kanstrup, prorektor ved Aalborg Universitet.
Vi har et meget massivt lægebehov i Region Nordjylland, og det synes ikke at løse sig med flere pladser i København, Aarhus og Odense. Det løses faktisk med pladser i vores egen region. Så jeg har lidt den der saying med, at der er mange komplekse problemstillinger i den her verden, men det her det er faktisk et problem, som er super nemt at løse. Flere pladser på medicin, og så kan vi jo faktisk se i fakta, at så skal vi nok få nogle flere læger i vores region også.
Ja, data viser jo faktisk, at 82% af dem, der læser medicin på Aalborg Universitet, de bliver i Region Nordjylland som læger. Hun siger, at det er sådan set ikke så svært. Nej. Det er faktisk super nemt. Jeg kan forstå, det lytter du faktisk også til.
Ja. Og hendes intuition er jo fuldstændig rigtig. Vi ved også, at hvis vi vil have lægedækning i hele Danmark, så betyder det faktisk noget, hvor de er uddannet, fordi man har en tilbøjelighed til at slå sig ned der, hvor man studerer. Det er jo ikke så mærkeligt. Man møder måske sin kæreste der og slår rød og slår sig ned der, så det er jo ikke super underligt. Derfor er det godt, at vi har en god lægeuddannelse i Aalborg og i Esbjerg, og sådan set også i Køge, for faktisk at svare på det problem. Og jeg synes, vi har et problem her, og går i dialog med Aalborg Universitet om, hvordan kan vi det her få til at hænge sammen på en bedre måde.
Så det kunne faktisk godt være, at der var flere pladser på vej der.
Ja, altså, det er en rimelig... Det lyder meget enkelt, og så er der selvfølgelig alle mulige komplikationer nede i det, og sundhedsmyndighederne er indover, og det ene og det andet og det tredje. Intuitivt, så giver det rigtig god mening, at vi har en landsdel, hvor der er lægemangel. Vi ved, at det med at uddanne dem på pladsen virker. Vi har en god uddannelse. Så tegnene i sol, stjerne og måne står sådan set rigtig fint for det, uden at jeg jo selvfølgelig på forhånd kan konkludere, hvad den dialog ender med.
Du har nævnt velfærdsuddannelserne et par gange. Der er jo stadigvæk mange, der søger ind, for eksempel til at læse pædagog eller folkeskolelærer, men alligevel så er den nedgang i antallet af ansøgere, som vi har set de senere år, ja, det er en, der fortsætter. På pædagoguddannelsen, der er der et fald på 10% i ansøgningerne, og på uddannelsen til folkeskolelærer, der er faldet på 7%, mens sygeplejersker så har en lille bitte fremgang på 1%. Hvordan kan det være, at velfærdsuddannelserne stadigvæk er så, havde jeg sagt, upopulære?
Jeg tror, det er en ret kompleks problemstilling. Altså, vi så jo en sektor for nogle år siden, hvor danskerne på en eller anden måde bare faldt fra, at det var sådan hele servicesektoren. Rengøringsjobs, mange restaurationsjobs, tjener, alt det der, hvor man ligesom sådan stiltigende accepterede, om det vil danskerne nok ikke længere. Det kan vi ikke, når det handler om centrale velfærdsfunktioner. Så det her problem er et, vi skal reparere. Jeg tror, noget af det handler om prestige, og det er jo sådan lidt svært at regulere sig ud af. Jeg kan ikke lave en lov, hvor der står, kan vi ikke lige øge prestigen med 20%, men man kan jo stille sig bag og lave en reform af uddannelsen, som gør, at de faktisk får en bedre kvalitet. Det tror jeg vil virke på noget af det. Så tror jeg også, at det lønløft, som regeringen gennemførte sidste efterår for udvalgte af de her faggrupper, også betyder noget. Det er klart, at man står der som ung menneske og skal finde ud af, hvad vil jeg med mig selv og min fremtid? Hvad vil jeg gerne? Så kigger man selvfølgelig på, er det her en spændende uddannelse? Vil jeg kunne lære noget? Vil jeg kunne klare det? Altså, passer det til mig? Passer det til det, jeg er god til? Er der et fedt studiemiljø? Kan jeg få det hele til at hænge sammen? Jeg kigger selvfølgelig også på, hvad er det for et arbejdsliv, der venter bagefter? Og så tror jeg også, når man er færdig med den der sådan, dialog med sig selv, så tror jeg også, man kigger på, hvordan ser samfundet egentlig på den uddannede person, som jeg så vil være. Så det der med omdømme og prestige, tror jeg faktisk også betyder noget.
Så vi skal huske at tale det op?
Det skal vi.
Du sidder jo faktisk lige nu og har hænderne nede i en reform af de her velfærdsuddannelser. En reform, som skulle komme inden så længe, så vidt jeg forstår.
Ja.
Kan du fortælle noget om, hvornår den kommer?
Nej.
Nej. Kan du fortælle lidt om, hvad der er på tegnebrættet?
Ja, det kan jeg. Altså man kan sige, der er jo forskellige problemer, vi gerne vil løse med den reform. For det første, det hele handler om en bedre kvalitet. Der er masser af evalueringer, som har været mange år undervejs. Det tegner alt sammen et billede af, at der er noget, der ikke fungerer. Det, der jo er det fantastiske ved de her uddannelser, det er, at de kobler teori og praksis. Altså, der er en teoretisk viden, man skal kunne, og så skal det hele give mening, når man så kommer i praksis. Den kobling er jo fantastisk, hvis det fungerer, men det er præcis den kobling, der ikke fungerer. Altså, at det, man lærer, når man sidder på skolebænken, at det skal være meningsfyldt den dag, man så står ude i vuggestuen, eller på sygehusgangen, eller hvor det nu er. Fordi du der, hvor det hele går op i en højere enhed, og bliver meningsfuldt for den enkelte. Og det er præcis den kobling, der ikke fungerer, så det er faktisk det, vi skal reparere. Sørg for, at når man kommer ud til et praktiksted, at så er det praktiksted også med på, hvad deres rolle som uddanner er. Altså, at man ikke bare er en, der ligesom er parkeret for en stund for at hjælpe med at løse nogle opgaver. Det skal man også. Men at der er en rød tråd igennem hele uddannelsen. Og det har lidt et knæk, og det skal vi reparere.
Det her, det er jo en del af en reform af hele uddannelsesområdet, kan man sige, som regeringen har sat sig for at få gennemført i den her periode. Når den her regeringsperiode er slut, vil vi så stå med et fuldstændig forandret uddannelsessystem?
Ikke fuldstændig forandret, for der er mange værdier, som er i behold, som jeg synes er enormt, altså som jeg synes er meget unikke for Danmark. Det her med, at vi dyrker den kritiske tænkning, for eksempel, som giver selvstændighed blandt de unge. Det laver vi ikke om. Det, at der i alle uddannelser skal være et element, også almen dannelse, som gør os i stand til at være borgere i et fællesskab, som også er en meget dansk tradition, det skal være intakt. Men der vil jo være nogle strukturer, som er lavet om, og mit håb er, udover de balancer, som vi talte om før, jeg er nødt til at reparere, at nogle flere synes, at det er fedt at søge ind i velfærdsfagene som det ene. At vi så også har brudt op med det der med, at uddannelse kun ligger i starten af livet, men uddannelse faktisk er noget, der følger os hele livet. Altså det, man har talt om livslang læring, som aldrig rigtig er blevet til noget. Og så den sidste ting, at vi også har et uddannelsessystem, som er gearet til at tage nye teknologier ind. For eksempel kunstig intelligens, det skal vi være parat til.
Læring for livet, siger du. Nu skal vi lidt tilbage i dit liv.
Yes.
Ugens gæst er Christina Egelund, moderat og uddannelses- og forskningsminister. Christina Egelund, hun blev født 9. december i 1977 i Hjørring, hvor hun voksede op med vidder, hav og masser af blæst. Men også med en udlængsel, som skulle få stor betydning for hendes livsbane. Vi skal tilbage til det år, hvor du, Christina Egelund, fylder 13, bliver teenager. Lad os lige høre her. Det er nemlig det år, der hedder 1990.
Det forenede Tysklands nationalhymne lyder ud over pladsen foran Rigsdagen i Berlin. Det er midnat mellem den 2. og 3. oktober. I dette øjeblik forenes de to Tyskland. Tidligere forbundskansler Willy Brandt, der har en stor del af æren for genforeningen, og det forenede Tysklands forbundskansler Helmut Kohl synger med på nationalsangen. Et bevæget øjeblik for tyskerne, og et betydningsfuldt øjeblik for hele Europa.
Ja, 1990, det er på mange måder et historisk år, der kommer til at indvarsle en helt ny verdensorden. Efter murens fald genforenes øst og vest i ét Tyskland. Litauen og Letland erklærer sig som selvstændige og uafhængige af Sovjetunionen. Og under Mikhail Gorbachevs ledelse, der bliver kommunistpartiets magtmonopol i Sovjet efter 73 år afskaffet, og der bliver indført et flerpartisystem. Gorbachev og den amerikanske præsident George Bush, de indgår en række nedrustningsaftaler, og så er det her også året, hvor sovjetborgerne endelig kan sætte tænderne i et stykke amerikansk madkultur, da McDonald's åbner i Moskva.
Moskvas første burgerbar åbnede her til morgen på Gorkigaden i byens centrum. Selvom mange moskovitter syntes, at burgerne var dyre, var de begejstrede for den amerikanske bespisning. Tak skal I have, sagde en moskovit. Vores byråkratiske kommunistiske regime, givet fanden havde det, ville have været 3 år om at bygge baren, og vi ville have været sultne.
Ja, sådan lød det altså fra Moskva. I Sydafrika, der tages de første skridt mod en ophævelse af apartheid. ANC er ikke længere forbudt, og Nelson Mandela bliver løsladt efter 27 år i fængsel.
I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people.
Ja, sådan sagde Mandela altså ved løsladelsen. I Danmark, der bliver indsat de nye, og altså dengang smarte IC3-tog. Nationalbanken sender en 20-kronemønt på gaden, og dronning Margrethe fylder 50 år og holder i den anledning pressemøde på Amalienborg. Her er spørgelysten hos de fremmødte stor.
Jeg vil gerne spørge, skal deres majestæt godkende kommende svigerdøtre, og i givet fald skal de have en bestemt farve blod?
Hvad for en?
En bestemt farve blod. Jeg tænker på blåt eller rødt.
Altså, jeg har ikke tænkt mig at bede dem. Jeg ved ikke hvad. Det var da en pussy måde at sige det på.
Ja, sådan sagde altså dronningen. Vi ser kvit eller dobbelt i fjernsynet. I biograferne, der falder alle, inklusive Richard Gere, for Julia Roberts som Pretty Woman. På soundtracket til Pretty Woman, der har vi svenske Roxette, der får et giga verdensomspændende hit med deres It Must Have Been Love.
Det er et fedt nummer.
Og lyttede du til det dengang?
Ja, det gjorde jeg. Ja. Ja, det er et fedt nummer.
Det var jo i 1990, hvor du bliver teenager. Var du stor nok til at få lov at gå ind og se Pretty Woman?
Ja, det var jeg. Og jeg var også stor nok til at få lov til at gå til Thomas Helmig-koncert. Det er jo hele den her kavalkade, du har udrullet her. Det er jo så hårene rejser sig på armene. Altså, jeg kan huske det hele, og sådan nærmest på en materiel måde, hvor man kan dufte igen. Og jeg kan huske, da vi så de der billeder fra Moskva. Jeg tror ikke, det var Moskva eller Sankt Petersborg, hvor den første McDonald's åbnede. Jeg tror ikke, de fik McDonald's, før vi gjorde i Jørgen. men de der, altså, som jo er en detalje, men som virkelig var symbol på den værdirevolution, som verden gennemgik. Og det er jo alt det der, som jeg er rundet af.
Når vi sådan lige kigger tilbage og går ind i dit værelse i Hjørring, hvordan ser der ud der i dit værelse, da du er omkring de der 13 år?
Der er malet mintgrønt på væggene. Det har jeg ikke selv gjort, det har jeg fået min far til. Så han havde malet det hele mintgrønt for mig. Så var der jo symboler på de ting, altså når man tænker tilbage, som jo på en eller anden måde er meget sjove, fordi noget af det blev så noget, der fulgte med mig, og noget gik væk. For eksempel fyldte fodbold en del. Der var sådan en reminiscens af en sangskjuler, som mine forældre havde lavet med sådan et kæmpestort billede af mig i Fortuna Jørgens spilledragt. Og fodbold fyldte rigtig meget i mit liv dengang.
Som jo var virkelig stærkt kvindefodboldhold.
Som var kæmpestærkt kvindefodboldhold.
Lene Espersen også spillede der.
Ja. Og jeg elskede at spille der. Det forduftede så lidt igen, men der er også symboler på ting, som jeg så kan se faktisk, altså indikationer på noget, der så foldede sig mere ud af småerne, der gik. Altså havde en bogreol, hvor jeg for eksempel cyklede ned. Vi havde i Jørgen en vidunderlig boghandel, hed Betty Mogensens boghandler, og købte sådan en lille pixieudgave af Grundloven. Og jeg tror faktisk ikke, jeg sad og nørdede alle paragrafferne i den. Men der var sådan en eller anden bevidsthed om, at der var nogle ting, der var vigtige i samfundet. Jeg tror, alt snakken om forfatning og værdier og frihed var med til at skabe det. Så var der også, masser af plakater på væggene. Jeg var helt vild med Morten Harket fra AHA. Så der var masser af billeder af ham. Og så havde jeg en pude på min seng med et billede af Michael Jackson. Det der coverbillede fra Bad, hvor han står i fuld sådan sort uniformsagtig, og så står der Bad, men der er sådan graffiti rød blodskrift, ikke? Det er jo totalt 80'er-agtigt. men det var sådan en blanding, men det jeg sådan mest husker, er den der, de der mintgrønne vægge, og så en blanding af musik og fodbold, og sådan en spirende interesse for noget med samfundet.
Hvad drømte du egentlig om dengang?
Jeg drømte om at komme ud og opleve verden. Det gjorde jeg, og det satte sig ret tidligt i mig. Jeg tror, det hænger sammen med, at min mor er fra Norge, og det er jo selvfølgelig det er jo sådan meget tæt beslægtet til Danmark, og så alligevel, dengang mine forældre mødte hinanden i 70'erne, der var der sørme langt fra den landsby, langt oppe i fældene, hvor min mor kommer fra, og til vestkysten, hvor min far kommer fra. Så det der med at se kulturer blande sig, det har jeg altid syntes var fedt. Så der var helt klart en udlængsel, og jeg tror, at den fik jo mere, altså den flamme fik mere benzin af, at jeg blev så optaget af, hvad der skete ude i verden, og kunne se, at de østeuropæiske borgers glæde, altså tårer trillede ned af dem, og de løb henover det, der havde været Berlinmuren. Og de der billeder, det satte sig i mig som, at politik betyder noget, og verden er vigtig.
Er det derfor, du melder dig ind i konservativ ungdom, hvor du faktisk er ret aktiv nogle år?
Nej, det er det ikke. Det tror jeg havde at gøre med to ting. For det første var min bror aktiv der, og jeg var sådan en, der synes at alt, hvad min bror gjorde, var sejt og spændende, og det synes jeg sådan set stadigvæk. Så det var sådan et forsøg på, tror jeg, at være ligesom ham, eller være sammen med ham. Og så blev jeg jo draget af det miljø, hvor man diskuterer ting og optagetheden af samfundet. Men det der med, at jeg skulle være konservativ, det var bare en gigantisk misforståelse.
Fordi?
Fordi at jeg helt i min grundvold er et liberalt menneske. Og det foldede sig så ud i mig, da jeg kom til Paris
og blev optaget andre ting der. Fordi din udlængsel gør jo, at jeg tror, det er 9 dage efter, du har fået studenterhuen, der tager du afsted. Nu skal du til Paris.
Ja.
Du ved egentlig ikke rigtigt, hvad du kommer ned til. Du har heller ikke lige noget arbejde, og du har et sted, du lige kan bo en lille bitte smule i starten i hvert fald. Mm. Så får du arbejde på caféer, du får arbejde som vekselerer, og siden så kommer du så til at læse på Sorbonne Universitetet. Mm. Hvad er det for en verden, der åbner sig for dig i Paris?
Altså det arbejde, jeg havde i Checkpoint, hed det, som var sådan en, jeg tror, den London-baserede vekselbyrå-koncern i Europa dengang, som så også havde 17 kontorer i Paris. For det første, så gjorde det jo, at jeg fik lov til at arbejde i hele Paris, hvilket var fedt, fordi så lærte jeg byen at kende. Men det miljø, jeg mødte der, det var mest unge ligesom mig selv, som arbejdede der. Og de kom jo så fra hele Europa. Det her, det var fra sommeren 96. Og muren var jo lige faldet, og grænserne var lige faldet. Kæmpe opbrud i de lande. Og det var jo helt vildt pludselig at have en polsk kollega, eller en, der var opvokset i det, der ikke engang havde hed Tjekkoslovakiet. Og det synes jeg var fantastisk. Altså, høre dem fortælle om, altså, hvad vil de sige at vokse op i et ufrit samfund? Og møde de sig selv med, at vi kunne være sammen og være unge sammen, mødes på tværs af den der forbandede jernmur, som havde delt øst og vest og friheden fra det totalitære i så mange år. Det satte sig i mig. Det gjorde det. Så det vil jeg sige, var det fedeste sådan på et følelsesmæssigt plan, og også det, der har forfulgt mig. Jeg har det jo stadigvæk sådan, at jeg synes, at det er det vigtigste i verden. Det er menneskers frihed. Så var livet i Paris jo fedt. Altså, jeg var 18 år gammel og havde boet i Jørgen og havde en fantastisk barndom der, men havde jo den der helt vilde udlængsel. Og rejste jo så derned og sådan dyrkelsen af det æstetiske bohemlivet, det synes jeg var fantastisk. Altså jo, helt anderledes end sådan, som det var, selvfølgelig var i Jørgen på den tid. Så sådan stigende sådan optagethed at gå i teatret og ud og høre jazzmusik og sådan noget, det havde vi simpelthen ikke i Jørgen, og ikke et ondt ord om det, altså det er jo bare noget andet. Og det formede mig også, og det synes jeg var virkelig... virkelig, virkelig fedt.
Du møder jo også din franske kæreste, som, og I er stadigvæk sammen.
Ja.
I flytter til Quebec i Canada. De år, du har boet, for du har jo boet en del år i udlandet, hvordan har det formet dig?
Altså, jeg rejste ud der i 96, da jeg blev student, og så gik der faktisk 10 år, før jeg sådan flyttede permanent hjem igen. Og det er jo de formative år. Altså, jeg var 18 år, da jeg rejste ud, 28, da jeg kom tilbage. Og det er de formative år. Så det har jo påvirket mig i en kæmpe nysgerrighed på verden, en lyst til at forstå andre kulturer, også en forståelse af, at hvis man vil fred og samarbejde, så skal man døde pine forstå hinanden, for det skal da ikke nytte noget, at man bliver ved med at stå og insistere på sig selv og sin egen værdi og sin egen navle. Så det har påvirket mig enormt meget, men det er jo ikke sådan noget, jeg sådan har reflekteret mig frem til, at nu må man hellere gøre det. Altså, det er enormt naturligt for mig. Jeg blev selvfølgelig også optaget af det europæiske spørgsmål sådan i en dansk politisk kontekst igennem de år. Og derfor, altså den udvikling, vi ser i Europa i dag, og truslen igen fra det totalitære, det er jo som... Det er selvfølgelig en ny situation, men det er jo også en absurd sætten historien på repeat, som nærmest ikke er til at bære.
Og samtidig med, at du får alle de her erfaringer fra udlandet, så har du også en masse erfaringer fra Nordjylland, hvor du er vokset op, og hvor du er medejer af jeres families campingplads eller feriepark, Jambo Feriepark, som familien har. Den er fra, jeg tror det er 1964, startede fra Susi og Leves mor og far.
Det er rigtigt.
I overtager den i 96 i familien, og så er du så blevet medejer af den. Hvad er det så nogle erfaringer, du kan tage med fra den del af dit liv ind i politik?
Jamen, det er, at ingenting kommer af sig selv. Altså sådan et helt almindeligt hårdt arbejde. Man møder ind mandag morgen, gør sin pligt for tingene til at ske, og at værdi skabes ud af, at man faktisk sætter sig noget for. Altså, jeg lavede alt i de år, jeg arbejdede der i 9 år blev det vel, 8-9 år. Og jo med alt fra at gøre toiletter rene, til at håndtere personale, til at lave marketingstrategier, til at få ud, hvordan skal vi få det her produkt til at vokse, og i det der tilfælde, hvordan får vi nogle flere gæster? Det er jo sådan set den måde, den forretning hænger sammen på. Så jo en enorm ydmyghed overfor arbejde, altså overfor det klassiske arbejde, at tingene ikke kommer uden, at man gør en indsats, som man tænker sig om at gøre sig umage. Så en ydmyghed overfor det.
Så det er altså en god bunke blandede erfaringer, du har.
Og så en campingplads jo et fantastisk måde at møde folk på. Altså, jeg havde også endeløse timer i receptionen med at tjekke folk ind og ud, og en campingplads er jo tit sådan et sted, hvor folk også godt kan komme ind og lide at stå og snakke og få en sludder, ikke? Og på den måde lyder det som noget fra Matador, men det er det ikke, så det er jo stadigvæk virkeligheden. Og det synes jeg er fantastisk at sidde der bag skranken i timer og snakke med folk og høre til deres liv og sådan noget. Jeg elskede det, og det, den del kan jeg godt savne lidt.
Ja, den får du måske ikke så meget brug for lige for tiden, eller har måske svært ved at få, i hvert fald lige for tiden, hvor du er minister. I 2013, der bliver du valgt i Folketinget for Liberale Alliance. Her bliver du blandt andet politisk ordfører og gruppeformand indtil valget i 2019, hvor Liberale Alliance jo næsten bliver udryddet. Partiet går fra 13 til 4 mandater, og på trods af, at du faktisk har et godt personligt valg, ja, så kommer du altså ikke ind. Sammen med Simon Emil Amitsbøl-Bille, der stifter du i stedet partiet Fremad, men det får aldrig rigtig vind i sejlene, og i 2020, der nedlægger I partiet, og du forlader dansk politik med ordene, jeg citerer, jeg kommer ikke til at melde mig ind i et andet parti, det er slut med politik for mit vedkommende. Så spoler vi lige 2 år frem.
Der skete det, at jeg gik rundt derhjemme og ryttede lidt op og fulgte med og hørte med på hvad I kunne fortælle i medierne. Og var jo lige så spændt som alle andre, som fulgte med. Og så ringede min telefon, og det var så Lars Lykke i rådet, som spurgte, om jeg kunne tænke mig at påtage mig den her opgave. Og så skulle jeg lige synke en gang, og så kunne jeg mærke, at det vil jeg rigtig gerne. Og så kom det store smil på.
Ja, det er så blevet der siden. Der var dem dengang, der kaldte dig Lykkes nordjyske kanin, men så var der også Hans Engel, som havde kaldt den længe før du blev udnævnt.
Jeg var ikke i tvivl om, at hvis Løkke gik i regering og Løkke dannede sit parti, så ville han gøre meget for at trække Christina Egelund ind i det, og han ville også kunne bruge hende på en ministerpost. Og det hang blandt andet sammen med, at i den periode, hvor Løkke han stod i spidsen for sin sidste regering, der var hun jo nok, Christina Egelund, skal vi sige, et af de stabiliserende elementer i den regering. Det hele gik op i hat og blå briller og kæmpe opgør mellem LA og Dansk Folkeparti. Der var hun altså en af de meget få, der ligesom kunne balancere, som Løkke kunne tale fornuftigt med. Så derfor var jeg ikke meget i tvivl om, at han ville trække hende ind i det arbejde, og det var altså sådan, det gik.
Og du var heller ikke i tvivl om, at du skulle sige ja?
Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg må bare sige, Hans Engel har jo en uforlignelig evne til at kravle ind i andre menneskers hjerner. Tænk, at han havde kaldt det. Det kunne han godt have sagt. Det kunne han godt have fortalt, så var jeg lidt bedre forberedt.
Men hvad var det egentlig, der havde ændret sig? Hvorfor bestemte du til, ej, jeg kunne godt lige give det en tur mere. Jeg har alligevel noget at byde på her.
Jamen, altså man kan sige, mit farvel til politik efter valget i 19 var også en resignation over for den, synes jeg, allerede dengang lidt stigende polarisering, som var i dansk politik, og som vi jo selv havde bidraget til i LA. Det havde jeg også selv, så det er jo ikke for at pege fingre af andre. Da det her med at danne en regering hen over midten, så faktisk blev til noget, og man begyndte, altså da, selvfølgelig da Lars Løkke dannede det politiske mødested, som blev forløberen til Moderaterne, stiftede partiet med den jo erklærede ambition om et samarbejde hen over midten. Og da statsministeren, jeg tror, det var i forbindelse med folkemødet i det år, hvor der var valg i 2022, faktisk sagde, at det synes hun også var en god idé, og det begyndte at krystallisere sig, at det kunne godt lade sig gøre, så voksede der noget i mig og tænkte, det er jo helt vildt, hvis det kan lykkes. Så jeg var ikke i tvivl, altså blev brugt indenfor i den regering på det tidspunkt i en verden, hvor alting er så polariseret. Og det er jo bare blevet værre siden, når vi kigger omkring verden omkring os, at vi der i Danmark formår på tværs, altså på trods af historisk, også hårde politiske skel, faktisk at sænke paraderne over for hinanden og blive enige om at arbejde sammen. Det kunne jeg ikke finde ud af at sige nej til.
Havde Lars Løkke lavet det parti, som I drømte om fremad skulle være?
Ja, det kan man godt sige.
Du nåede jo altså at være ude af politik, så Christiansborg meget anderledes ud udefra end indenfra. Altså, hvilke tanker gjorde du dig om dansk politik, da du var ude?
Jeg følte jo stadigvæk meget med. Nu var den valgperiode, hvor jeg var ude, jo helt specielt på grund af corona. Og derfor var sådan de almindelige logikker jo holdt jo også op med at høre op. Jeg vil gerne sige, at jeg var bekymret over den polarisering, som jeg også synes, altså som man jo kunne se, måske for første gang sådan for alvor i Danmark under corona, altså den der demonisering, både af statsministeren, men også af embedsværket, det synes jeg var forfærdeligt. Og helt ærligt, når man kiggede på, hvordan Danmark klarede sig sammenlignet med andre lande, så gjorde vi det super fornuftigt. Vi fik ikke taget vores frihed fra os på samme måde, som man gjorde i andre steder. Altså min svigerfamilie i Frankrig, når jeg talte med dem, de var jo ved at hoppe ud af vinduet af frustration over, at de ikke må komme uden for døren, sådan havde vi det ikke i Danmark. Så jeg kunne ikke forstå den der helt vildt vrede, og synes, at det var meget, meget bekymrende. Det synes jeg sådan set stadigvæk, at det er. Så det er jo også, kan man sige, oven på det, at ideen om så at etablere en samarbejdende regering på tværs af politiske skel, synes jeg, gav endnu mere mening, end den egentlig gjorde, da jeg også tænkte tanken efter valget i 19.
Vi skal tale mere om polarisering i Europa lige om et øjeblik, men inden da, der synes jeg lige, vi skal høre Hans Engel en gang til. Han var jo ikke det mindste overrasket over, at du blev hævet ind som minister, så vi spurgte ham altså så, hvordan han synes, du gør det som minister. Nu skal du høre.
Jeg synes, hun på den ene side klarer det rigtig udmærket. Altså, hun er hands on og fører regeringens politik og får også pæne, okay anmeldelser som forhandler omkring sine ting. Så altså, man kan sige, på hele den tekniske håndteringsside, der synes jeg, hun klarer det okay. Men jeg synes til gengæld, jeg savner ligesom politikeren Christina Egelund. Altså, der er gået meget teknokrati i det, og ofte synes jeg, jeg er svært med at skille mellem, når jeg hører hendes embedsmænd, og så jeg hører hende. Altså, jeg synes, der er gået for meget tabt i den politiske profil, og i stedet for, at det er blevet sådan mere teknokratisk. Jeg synes, det ville klage hende, hvis hun gik ud og tog nogle ordentlige slagsmål og slog hårdt til bolddejen, og dermed også skabte sig selv noget mere profil. Altså mindre konfliktskyhed og mere klar til at slås for sagen. Og der kan hun jo bare kigge på sin egen partileder. Altså, hvis der er en, der i den grad har tegnet en profil, både af at kunne lave forlig, men også at tage nogle ordentlige slagsmål, så er det jo Lars Løkke.
Ja, sådan sagde jeg altså Hans Engel. Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at du både smilte, grinte lidt og nikkede undervejs. Mm.
Jamen, det var jo godt spindoktorråd her fra Hans.
Helt
tak
ærligt
for det. Og helt ærligt, så synes jeg, at han har ret. Altså, jeg har gennemført nogle reformer, som er store, som er enormt tekniske, som er svære at forstå, og hvor mange sådan, altså, kritiserer dele af det, men ikke så mange, som sådan går ind i helheden af det. Og det er svært. Og der synes jeg sådan set, det er rigtigt, at skal man sige, i debatten om den, der er jeg nok kommet til også at blive lidt mere teknokratisk, end jeg egentlig selv bryder mig om. Så det kan jeg faktisk godt genkende. Det synes jeg er rigtigt. Nu kan jeg så mærke, at det tager også lidt tid, det der med at lære at være minister, finde ud af, hvordan fungerer systemet, hvordan er samspillet med embedsmændene, ordførerne osv. Og det er ikke som en undskyldning, men det er bare sådan min egen analyse af, hvorfor blev det egentlig sådan, for jeg har jo egentlig aldrig været ked af at tage et raskt politisk slagsmål. Det er jo derfor, man er der. Det er jo også for at debattere holdninger. Så med det, så kan jeg også mærke nu, at den begynder at sige, selvtilliden, lysten, drivet, energien til at faktisk at gå ud og slå til søren, også at være der lidt mere, end det nok har været det første gode år. Jeg kunne mærke, jeg kunne faktisk godt finde ud af at lave store reformer. Jeg kunne også godt finde ud af at samle store flertal bag dem, uden alt for meget ramachan og med den almor, som det nu kræver. Og det giver selvfølgelig en eller anden ballast i sig også at ture og slippe sig lidt mere fri. Og hvis der er noget, jeg virkelig gerne vil kaste mig ud i, så er det hele debatten om pladsen af videnskaben i vores samfund. Jeg synes, det er helt vildt, at vi 250 år efter oplysningstiden igen skal diskutere, om der er forskel på noget, vi tror og noget, vi ved. Konspirationsteorier, fake news, manipulationer gør, at vi i den grad igen skal stille os bag videnskaben. Det vil jeg gerne gå mere ind i.
Christina Egelund, det har jo været en hektisk sommer i europæisk politik. Der var valg til Europaparlamentet, valg i England og valg i dit andet hjemland, Frankrig. Ved Europaparlamentsvalget, der fik Le Pens nationale samling, Rassemblement National, over 30% af stemmerne, mens Macrons parti måtte tage til takke med det halve, og det fik så præsident Macron til straks at udskrive valg. Og selvom national samling ved det efterfølgende parlamentsvalg ikke fik den jordskredssejr, som var ventet, blandt andet fordi venstrepartierne og midten rottede sig sammen, ja, så fik Le Pens parti alligevel over en tredjedel af stemmerne. Ved det britiske valg 4. juli, der fik Labour godt nok magten, men Nigel Farage og hans parti Reform UK fik over 4 millioner stemmer. På grund af det britiske valgsystem, så fik de så kun 5 mandater. I Italien fik premierminister Giorgia Meloni slået 7 tommer søm i, hvor stærkt hun står. Italiens brødre, hendes parti, firdoblede nemlig stemmerne ved Europaparlamentsvalget og fik 28,8% af alle stemmer i Italien. Meloni, Farage og Le Pen, det er folk, som alle sammen har fokus på en stram udlændingepolitik og et opgør med eliten. Set med dine øjne, Christina Egelund, hvorfor har de partier så stor opbakning lige nu? Hvorfor er der så meget vind i sejlene?
Jamen, det er jo helt klart en ventil for en frustration i dele af de lande eller de samfund, som de repræsenterer. Altså, hvis vi tager til Frankrig, som jo er det af de tre lande, som jeg kender bedst, så er der helt vildt mange paradokser i det opbrud. Altså, i det land, hvor man jo vel er det land i Europa, som mest af alt holder af at dyrke eliten, har et så voldsomt oprør imod især den politiske elite, sådan set også forretningseliten, altså erhvervseliten. Det er jo, altså, det er jo et udtryk for bristede forventninger, et følelse af at være ladt tilbage på perronen, altså efter globaliseringen, arbejdspladser, der er lukket, ens købekraft fylder ind, og diskussion om købekraft fylder nærmest alt i fransk politik. Bekymringer om, får mine børn den samme fremtidsmuligheder, de samme livsmuligheder, som vi selv har haft, og i nogle dele af Frankrig er svaret, det er sgu ikke sikkert. Altså, og selvfølgelig sætter det sig i en følelse af, først tror jeg afmagt, og så bagefter jo en trodsighed, og jo sådan sin fra, som nogle steder også bliver voldelig. Og jeg tror, når vi snakker om de her bevægelser, jeg tror, det er enormt vigtigt at skelne mellem, før vi stempler det hele som sådan antidemokratisk, noget der truer demokratiet og sammenhængskraften i Europa. Noget af det er jo legitim politisk udkendt. Jeg er ikke enig i det hele af det, eller meget af det, jeg ikke er enig i, og især ikke med Nigel Farage, som jeg synes er, altså, er en anden liga end både Le Pen og, og Meloni, når det kommer sådan til demokratisk ordentlighed. Men noget af det er jo legitime politiske ytringer og altså et udtryk for nogle bekymringer, som dele af befolkningen har, som vi skal tage alvorligt. Og jeg tror, det er en af grundene til, at det går godt i Danmark, er, at der har man faktisk taget nogle af de bekymringer alvorligt. Og vi samarbejder med hinanden, mens de står i brand, altså demokratisk i brand i andre dele af Europa. Så det er sådan den legitime del af det. Så er det jo der, hvor man tager voldelige metoder i brug, som jeg synes giver anledning til kæmpe bekymring. Altså de begivenheder, vi kan se i UK i de her dage, helt vildt bekymret. Altså når afmagten bliver så stor, at den sætter sig i vold og i deciderede antidemokratiske metoder, så er der grund til at være bekymret. Det samme jo i Frankrig, hele bevægelsen, de gule veste, men som jo var en ventil for noget, som vi skal tage alvorligt. Og pointen er jo, at demokratiet skal stå sin prøve, før at det bliver voldeligt.
Lad os lige vende blikket mod Storbritannien, som du også nævner. Der har vi jo været de her voldsomme optøjer, efter tre små piger blev dræbt, og 10 andre blev såret ved et knivangreb på en danseskole. Efterfølgende, der var der de her falske påstande om, at gerningsmanden var illegal, både immigrant og muslim. Og selvom myndighederne så gentagende gange har forklaret, at gerningsmanden er født og opvokset i England, ja, hans forældre stammer fra Rwanda, men de er kristne, ja, så har det ikke stoppet de her optøjer, som blandt andet har resulteret i angreb på et asylhotel, og flere hundrede er blevet arresteret. Vi skal lige høre, hvad den engelske premierminister eller den britiske premierminister Keir Starmer han sagde i søndags.
Attacks on mosques, other minority communities singled out, Nazi salutes in the street, attacks on the police, wanton violence alongside racist rhetoric. So no, I won't shy away from calling it what it is, far-right thuggery.
Ja, angreb på moskéer og andre minoritetsgrupper, udpegede nazihilsner på gaden, angreb på politiet, hensynsløs vold og racistiske udtalelser. Så nej, jeg vil ikke vige tilbage fra at kalde det, hvad det er. Bølleadfærd fra den yderste højrefløj, siger altså Keir Starmer og peger direkte på den yderste højrefløj. Er du enig i det her?
Jeg er enig i, at man skal kalde ekstremismen, og som han jo så kalder nazismen, når man ser den. Det er jeg. Og kalde volden, når man ser den, og jo grundlæggende antidemokratisk handling, når man ser den. Det er jeg meget enig i. Der, hvor jeg tror, at vi har en gigantisk opgave, det er at besinde os på det, som jo faktisk er den fineste demokratiske disciplin, faktisk at tale sammen. Altså, hvis vi skal prøve at drage en parallel til en situation herhjemme, så var der et forløb her i foråret, hvor der var nogle unge studerende, som slog en teltlejr op på Københavns Universitet. Og der var der nogen, der sagde til mig, sådan, Christina, ring til politiet, få dem fjernet, fordi det kan vi ikke have. Og der tror jeg, vi er nødt til at have en anden tilgang, og selvfølgelig ikke overfor folk, der bedriver vold, det er noget andet. Men vi er jo nødt til, os der er, og det er jo heldigvis langt, langt, langt de fleste af os, som er demokrater i hjertet, at insistere på, at demokrati, det beror på samtale. Det beror også på at forsøge at forstå hinanden. Og derfor gjorde jeg jo det dengang, altså med den der teltlejr, for eksempel at tage ud og tale med de der unge, for eksempel, hvad er det, som I er optaget af? Og så kunne vi have en samtale om det. Vi blev ikke enige om det hele, men på en eller anden måde insistere på at forsøge at skabe forståelse. Og det ved jeg godt, det er der jo nogen, som vil sige, jamen det lyder jo lidt som noget idealistisk plader over for noget, hvor gaderne står i brand, men det starter der. Og hvis ikke os, som jo er agenter i demokratiet, der vi alle sammen i et demokratisk samfund, faktisk tager det på os, så ender det et sted med vold og brand i gaderne. Og jeg tror, en af grundene til det, det er, demokrati er jo ikke bare, altså eksisterer jo ikke bare i, at man holder valg med et eller andet fast kadence. Det eksisterer også i, at nogle af de forudsætninger for, at demokratiet findes, er til stede faktisk er velfungerende. Det er, at vi har en ordentlig demokratisk samtale, at vi har ordentlige medier, at vi har en ens opfattelse af virkeligheden. Og det forstyrrer de sociale medier, altså det der algoritmebårne silo-helvede, som er helt forfærdeligt, tror jeg bærer noget af ansvaret for, at det ender der, hvor det er, det er vi nødt til at reparere. Der har vi også som politikere et ansvar i faktisk at få samtalen et andet sted hen. Og så er der selvfølgelig den der eksterne bekymring i, altså hvilken rolle spiller Putin og påvirkningsagenter i en demokratisk destabiliseringseffekt i Europa, som vi skal tage ekstremt alvorligt.
I Storbritannien, der er offentliggjort Daily Mail forleden en måling fra YouGov, der viser, at en tredjedel af britterne støtter den her uges anti-immigrationsprotester, og en ud af 14 støtter optøjerne. Poul Fritzkær, han er professor i europæisk økonomi og politik på CBS. Han var i orientering forleden, og der sagde han sådan her.
Hvis man kigger på et kort over det socioøkonomiske tilstand i Storbritannien, hvor folk er fattige og hvor de er rige, og ser, hvor de her angreb finder sted, så er der en meget stærk koalition. Det er der, hvor de fattigste bor, at det her det sker. Siden finanskrisen, der startede i 2007, som Storbritannien aldrig rigtig er kommet ud af, har man haft en meget stor del af befolkningen, der i socioøkonomisk forstand står i stampe, og altså reallønnen for en gennemsnitsbrit er ikke steget de sidste 10 år. På den anden side, så har man så også en meget hæftig migrationsdebat, også ført af den tidligere konservative regering, som havde en meget, meget stærk retorik om, at de bådene skulle sendes eller sænkes, og de både der følger, der kommer over kanalen, og folk skulle sendes til Rwanda, etc., og nul-tolerance, etc., etc. Så der er også blevet pisket en stemning op omkring immigrationsspørgsmålet.
Ja, hvad betyder det, at der er så store forskelle i samfundet, som vi hører her?
Ja, det betyder uden tvivl helt enormt meget. Altså, at man i UK i dag står i en situation, hvor der er decideret fattigdom, børn, der går sultne i seng. Selvfølgelig betyder det noget, og jeg tror, det er en af grundene til, at vi demokratisk har det helt anderledes i de skandinaviske lande, end man har i andre lande. Selvfølgelig betyder det noget. Det at være i en nation er også at være et fællesskab og et folk, og man måler sig op imod hinanden. Og det, der skal være limen, som får det hele til at hænge sammen, er jo, at man vil fællesskabet vender sig ind imod hinanden, og hvis man der oplever en for stor ulighed eller en for stor uretfærdighed, samtidig med, at man kan se ens egen købekraft udhulet, måske udsigten til arbejde bliver forværret. Den by, man boede i, som engang blomstrede i dag, er sådan en grå skygge af sig selv, så bliver man vel i første omgang ramt af noget tristesse, som kan sætte sig i afmagt, og for nogen sætter de sig så i et eller andet agiterende, og alt det kalder jo på politisk handling. Altså, det gør det jo for at sørge for, at det, som jo egentlig er meget, meget banalt, men jo også er det fineste ved politik, det handler om at sørge for, at de borgere, man er ansvarlig for, har så gode livsmuligheder som overhovedet muligt.
Som vi talte om i starten, så har du jo både et ben i den elitære lejr og et ben i den folkelige lejr, hvis man altså abonnerer på, at der findes elite og folkelighed, og der er land og by og alt det her. Det ved jeg, du ikke er så vild med. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge dig, møder du de her frustrationer, og hvordan kan du tage dem videre, hvis du møder dem?
Altså, vi er jo ikke i nærheden af at have den type problemer i Danmark, som man har. Men der er jo anstød af det i Danmark. Altså, den følelse af, at hvis man bor i nogen del af landet, at så er der ligesom en del af udviklingen, som man ikke er en del af. Og det skal vi tage alvorligt. Og derfor er for eksempel det med uddannelse i hele Danmark også alvorligt. Derfor er det godt, at man i dag også kan blive ingeniør, hvis man bor i Sønderborg, for eksempel. Altså, så vi sørger for, at den positive udvikling, som jo der er i den grad i og omkring særligt København, at den er i hele Danmark. Det tror jeg er en af svarene på, altså hvordan at Danmark kan sørge for, at vi ikke ender der, hvor man er i andre lande. Men der, hvor jeg møder den, det er jo selvfølgelig, når jeg besøger Frankrig og taler med venner og familie der, for de møder den jo hele tiden. Og deres frustration er voldsom. Og det, der egentlig gør mig mest bedrøvelig, det er det der med, at mange af dem på den måde også har tabt troen på, at det kan blive bedre. Altså, det er jo det, der er drivkraften i vestlige samfund, det er, at troen på fremtiden og sådan optimistisk tro på, at med forskellige midler kan man arbejde sig frem til et bedre liv, og nu fås nogle af dem af lyset bare fuldstændig slukket, og det er jo dybt bekymrende.
Har du stadig tro på fremtiden?
Jeg har totalt tro på fremtiden. Og selvom der er mange skygger, jeg synes også, der er mange skygger over vores demokrati, som vi skal tage alvorligt, især det, der jeg nævnte før med samtalen. Det nytter ikke noget, at vi udliciterer hele vores demokratiske samtale til algoritmer, som enten Elon Musk eller Meta sidder og styrer. Det går simpelthen ikke. Det er jeg bekymret for. Så er jeg så også så rodfæstet i min tro på, at demokratiet er alle andre styreformer så overlegen, at vi nok skal vinde til sidst. Men det kræver, at vi alle sammen engagerer os i det, og alle sammen ved det.
Og at alle vi sammen også, lytter måske også.
At vi alle sammen lytter, og at vi sænker paraderne. Altså, og at vi forsøger at sætte os ind i vores værste politiske modstand og stedet og prøve at forstå, hvad det er, de egentlig mener. Og selvfølgelig også står vi vores egen mening os mod, så det ikke bare bliver helt blødt det hele. Men hvis ikke vi i et af de stærkeste demokratier i verden skal gå forrest i at sige, her er faktisk noget, som vi ikke længere bare kan tage for givet, men som vi skal ruske op i os selv og kæmpe for, så er det da Danmark.
Christina Elund, det har været en fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorentz, hun stod for produktionen i dag, kan du se, hun sidder derude, og også været med i redaktionen. Mit navn er Pia Røn, og du har valgt musikken. Hvad skal vi slutte med?
Vi skal høre Another Brick in the Wall Part 2 af Pink Floyd, som jeg bare synes er et... For det første er det bare et fedt nummer, så det lyder mega fedt, og så elsker jeg den der passage, og så er jeg sådan lidt en rebelsk del af mig, hvor de synger We don't need no thoughts control, og det er jo sådan et dejligt liberalt udtryk, som jeg synes er helt fantastisk.
De synger jo også We don't need no education.
Ja, det gør de. Man skal også lade være med at spille til at få en pind hele tiden.